Zëdhënës në policinë e Kosovës thotë se pakujdesia, përqëndrimi pamjaftueshëm dhe tejkalimi i shpejtësisë mbeten ndër shkaktarët e humbjes së jetëve njerëzore në Peruk, prandaj drejtuesit e automjeteve, siç thot ai ambartës kryesor të përgjegjësive gjatë pjesëmarrjes në trafik dhe të njëjtit, duhet të jenë mjaftë matur dhe vigjilent sepse përveç rrezikimit të tjerëve, jo rallë edhe vetë ata janë pjesë statistikave fatale.
Përderisa gjatë kësaj periudhe të vitit në vendin tonë kanë humbur mbi 100 persona si pasojë e pakujdesisë në drejtimin e automjeteve apo në çfarëdo forme tjetër të pjesëmarrjes në trafik. Policia e Kosovës përson se është e nevojshme që të kemi një angazhim edhe më të madh ndër institucional dhe masa aktive dhe aktive duhet të ndërmerren në vazhdimsi për të krijuar rrethana më të favorshme që numri i aksidenteve në veçantë atyre me fatalitet të reduktohet edhe më tej.
Ndërka gjatë këti viti, drejtori klinikës emergjente në qendrën klinikë universitare të Kosovës, Basri Lenjani, ka thënë se ka pasur rritje të numrit të pacientëve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore si pasojë aksidenteve në komunikacion. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik prej vitesh po e cilëson si alarmante gjendje në komunikacion dhe numrin e madh të aksidenteve, ku si pasojë kanë gjetur vdekjen qindra persona. Ata kanë thënë se deri tani është ndërmarrë shumë pak në parandalimin e tyre. Ky institut thekson se qytetarët e Republikës së Kosovës janë të kërcënuar nga aksidentet e trafikut rrugore, sidomos është brengosur se fakti se ndër vite ka të përfshirë fëmijë. Ndryshe ligji i ri për trafikun rrugor që nga viti 2016 ka hyrë në fuqi, derisa zyrtarët e kësaj fushe kanë deklaruar se përveç shqiptimit të pikëve negative, dënimet për shkelësit e rregullave të trafikut do të jenë nga 300 deri në 900 euro dhe në raste të caktuara dhe me marrjen e patentë shoferve. Sidoqoftë, rreth 400.000 gjoba të shqiptuara gjatë këtij viti, policia e Kosovës ka arkëtuar afër 8 milionë gjysmë euro. Numri i përgjithshëm i patent shoferve valid në Kosovë sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme është mbi 690.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Në Maqedoninë e Veriut vazhdon shkelja të drejtave të punëtorëve, ankesat bëhen kryesisht për punëdhënësit në sektorin privat. Mirpo shqetësuese mbetet fakti që punëtorët nuk u drejtohen gjykatave për pretendimet e tyre. Kjo për faktin se mbizotron një mosbesim ndaj sistemit të drejtësisë. Më shumë allësi sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Punëtorët në Maqedoninë e Veriut gjithnjë më pak denoncojnë shkeljet e të drejtave të tyre nga ana e punëdhënësve, si rjedhojë mungesës së besimit në sistemin gjyqësor. Në 6 muajt e parë të vitit 2019, në lidhje me sindikateve të Maqedonisë së Veriut janë drejtuar 804 punëtorë për të kërkuar ndihmë juridike, pasi u janë shkelur të drejtat në raport me marrëdhënien e punës, që është për 200 më pak krahasuar me periudhën e njëjtë vitit 2018, kur kishte 1007 denoncime për shkeljen e të drejtave të punëtorëve. Katerina Popovska, juriste në kuadër të lidhjes së sindikateve të Maqedonisë së Veriut, për Radio Evropa e Lirë, thot se ka më shumë arsye sepse punëtorët hezitojnë të ngrenë procese gjyqësore sa i përket shkeljes të drejtave të tyre.
Si e para do thosha se pjesa më e madhe e punëtorëve nuk janë mjaftueshëm të njohtuar për të drejtat e tyre
dhe më rëndësishmja do thosha se pjesa më e madhe e tyre hezitojnë të denoncojnë rastet kur janë të sigurt se janë shkelur të drejtat e tyre sepse kanë frikë se punëdhënësi do t'i largojnë nga puna. Një aspekt tjetër është mosbesimi në sistemin gjyqësor. Jo rallëherë inspektoriati i punës është vendosur në mbrojtje të interesave të punëdhënësve. Thot Popovska. Nga ana tjetër, Ali Pajaziti, ligjërues në Universitetin e Evropës Gjuglindore, sociolog, thot se mos transparenca e sistemi gjyqësor ka futur në palc frikën e qytetarëve për të denoncuar çfarëdo lloj padrejtie që u bëhet. Prandaj, shton ai, punëtorët marrin kurajo që të ngrenë zërin vetëm gjatë periudhave para organizimit të zgjedhjeve.
Nuk është një vi e kontinuitetit të temi të natyrshëm që të reagohet çdo herë kur e lyp nevoja ose kur bëhet ndonjë padrejtësi ose kur ka shkelje ose kur ka ndonjë kërkesë emergjente dhe të arsyeshme të punëtorëve dhe të kategorive tjera të qytetarëve.
Përderisa Ana Gligorova, aktiviste për të drejtat e punëtorëve në kuadër të organizatës qoqeveritare, njeriu mbi profitin për Radion Evropa e Lirë, thotë se shteti nuk funksionon mbi bazë të parimeve sociale, edhe pse në bazë të kushtetutës shteti është definuar si i tillë. Megjithatë, Gligorova shprehet optimiste se gjërat do të ndryshojnë për së mbari me vetë faktin se bizneset tani më kanë filluar të ndjejnë mungesën e krahut të punës dhe nuk dëshirojnë të humbasin punëtorët. Mendoj se përmes një aksioni permanent, medjave, me patjetër do duhet të inkurajohen qytetarët të dalin rrugë për të mbrojtur të drejtat e tyre, ku shkilen nga ana e punëdhënësve. Mendoj se kështu do zgjohet vetëdija e punëtorëve dhe ngadalë Maqedonia e Veriut si shtet do të shëndrohet një shtet të sigurt social, thekson Gligorova. Sindikalistët një herësh theksojnë se të drejtat e punëtorëve në sektorin publik deri diku respektohen, por rezultatet janë shumë më të këqija kur bëhet fjalë për punëtorët në sektorin privat, të cilët janë të pambrojtur veçanërisht kur detyrohen të bëjnë më shumë punë për të njëjtën pagë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Para mbylljes së këtij edicioni ju sjellim edhe një artikull kryesor. Ndikimet politike mbesin në pengesa kryesore reformave në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Trafiku rrugor ndër kërcënimet kryesore për jetën e qytetarëve mbi 100 të vdekur gjatë vitit 2019. Në Maqedoninë e Veriut vazhdon shkelja të drejtave të punëtorëve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.